Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Svaka 22 minuta jedna osoba u Srbiji doživi moždani udar. Posledice su ili smrt, ili manje ili veće, uglavnom trajna oštećenja. Da li moždani udar može da bude sprečen? Iako smo skloni da mislimo kako on dolazi nenajavljeno, nije tako. Postoje simptomi koji ukazuju da je moguć. Koji su simptomi, koliko ranije mogu da se jave, da li u njima dovoljno znaju lekari opšte prakse? Koliko nas loše navike, a koliko genetika čine kandidatima za moždani udar. U Niškom studiju gošća moja koleginica Višnje Berilažić biće profesor dr. Miroslava Živković sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Niš. I danas će Srbija dobiti 20 tona opušaka i za to će platiti više od 3 miliona evra. Žalimo se na loš natalitet, a kod nas se trudnoća ne planira, nego se desi. Pušenje stvara rizik od nastanka mnogih bolesti, posebno ako trudnica puši. Preporuka je bar 6 meseci pre trudnoće ostaviti cigarete, pa voćem i povrćem očistiti organizam. A ono na što se malo misli, a još manje zna, je da i navike potencijalnih očeva igraju veliku ulogu u formiranju ploda tokom trudnoće, kao i u zdravlju budućeg deteta. Loša hrana, neaktivnost, slatka i gazirana pića, cigarete, alkohol, rezultat je da se gomilaju masne naslage u krvnim sudovima, da oboljevamo i moramo veštački da pospešujemo plodnost. Čućete doktora Petra Borovića u priči koja nije lepa, ali velikim delom zavisi od nas i možemo bitno da je prolepšamo. A kako se to radi, možemo da prepišemo od Finaca. Finci su u svoje vremenu tražili savet od nas, od naše zemlje, od našeg ministra zdravlja. Dobili su savet, rade tako i evo ih sada. Čućete kakva je kod njih situacija. A u organizaciji Centra za tranziciju i ljudska prava Spektar i Balkan Media Tima u hotelu Moskva danas će biti održan prvi humanitarni sajam božićnih i novogodišnjih darova. Sajam je posvećen deci koja se nalaze na lečenju u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj. 300 dece dobit će paketiće, a deo bolnice bit će okrečen i saniran. Limun i pomoranđa su neki od najjačih simbola čuvara zdravlja. Asocijacije koje imamo pri pomisli na njih su svežina, vitamini, predivni mirisi. Kora pomoranđe na onoj manje vrućoj plotni Smederevca je čista pastorala. Ali surova današnjica puna hemije i pesticida tera nas da menjamo ugao gledanja. Ostaju romantična sećanja, oprez u konzumiranju i savet stručnjaka bacite koru i ne koristite je ni za šta. O tome, ali i o čuvanju namirnica na određenoj temperaturi govori nutriciolog dr. Ljubomir Pfaff. O svemu ovome govorimo u naredna dva sata. Kada bi sve osobe iznad 50 godina jele jednu jabuku dnevno, 8.500 smrtnih slučajeva od infarkta i moždanog udara moglo bi biti izbegnuto u Velikoj Britaniji, prenosi BBC. Jabuke bi dale sličan posticaj krvotoku kao i lekovi, a nemaju nuspojava, rekli su naučnici sa Univerziteta u Oksfordu. To pokazuje kako značajne mogu da budu male promene u ishrani, da i lekovi i zdraviji život mogu da doprinesu sprečavanju srčanih i moždanih udara. Više od 2/3 odraslih ne jede preporučene doze od 5 porcija voća i povrća dnevno u Velikoj Britaniji, pokazuju studije. Mantra o jabuci dnevno koja tera doktora iz kuće posebno je važna za one koji su stariji od 50 godina, a izloženi su većem riziku od kardiovaskularnih bolesti. Iako niko ne kaže da bi jabuka trebalo da zameni statine, svi bismo mogli da imamo koristi od konzumiranja više voća, rekao je vođa tima. Sve više istraživanja upućuje na zdravstvene koristi od kafe, u rasponu od sprečavanja dijabetesa do smanjenja rizika za oboljenje jetre. Kafa ima vrlo malo kalorija, svega 2 po šolji. Ako joj dodate šećer i mleko, naravno broj kalorija drastično se povećava. Po istraživanjima Univerziteta Scranton, kafa je prvi izvor antioksidansa u ishrani stanovnika Sjedinjenih Država. Naglašava se ipak da su korisne samo 1 do 2 šoljice dnevno. Kafa sa kofeinom i bez kofeina daje približno isti nivo antioksidanta. A da stres na poslu i sa poslom može da bude poguban za naše zube, dokazuje slučaj Britanke koja je u recesiji izgubila svoje 2 sendvič bara, a onda je u snu potpuno polomila zube i vilicu. Naime, kod nje se razvila mišićna distonija, neurološki poremećaj kretanja, što je izazvalo takve kontrakcije mišića vilice da je ona na kraju potpuno uništena. Oralni hirurzi su je na kraju morali zameniti deo kosti vilice titanskim implantatima kako bi ponovo mogla da jede i da govori. Naime, distonija je zapravo niz poremećaja pokreta koji uzrokuju grčanje mišića i njihovu nevoljnu kontrakciju, a stres ili umor značajno može da pogorša stanje. Kupite baš ovaj sapun jer ima jako antibakterijsko svojstvo, sprečit ćete razne infekcije. Reklame ovog tipa nisu retkost, ali uskoro bi proizvođačima mogla da pomrsi račune Američka agencija za hranu i lekove koja namerava da traži dokaze za takve tvrdnje. Naime, proizvođači će prema zahtevu agencije morati da dokažu ne samo da je sapun delotvoran u sprečavanju bolesti, već i da njegovo svakodnevno korišćenje je sigurno. U suprotnom, svi sapuni bit će obični. Postoji podaci da dugotrajno korišćenje takozvanih antibakterijskih sapuna može da utiče na povećanu otpornost nekih bakterija, kao i na nivo hormona, naročito estrogena, testosterona ili hormona štitne žlezde. Neki naučnici tvrde da je za sprečavanje infekcija dovoljno često i temeljno prati ruke običnim sapunom, naročito u sezoni gripa i drugih virusnih bolesti. Bolje vežbati svaki drugi dan nego 3 dana za redom, pa ostatak nedelje ne vežbati, pokazalo je istraživanje sprovedeno na klinici Mayo. Iako, na primjer, brzo hodanje gotovo trenutno poboljšava nivo šećera u krvi i krvni pritisak, ako ne hodate nekoliko dana za redom, ti će pozitivni učinci nestati. Izdržljivost se također smanjuje ako nekoliko dana za redom preskočite vežbe, a isto važi i za motivaciju. Uz to, višednevni prekid aktivnosti donosi i povećanje rizika od povreda pri sledećem treningu. Zbog toga stručnjaci smatraju da pauze u fizičkoj aktivnosti ne bi smele da budu duže od 2 dana. Uzimanje vitaminskih dodataka, bacanje novca koje ne donosi nikakve dobrobiti za zdravlje. Objavila je grupa naučnika, a neki sugerišu da bi moglo čak da bude i štetno, jer se stvara utisak da se pomoću suplemenata nešto čini za zdravlje i u slučajevima kad ljudi zapravo ne mogu da budu izlečeni. Naučnici upozoravaju ljude da ne uzimaju razne dodatke prehrani, jer odrasle osobe u razvijenim zemljama obično primaju dovoljne količine nutrijenata kroz ishranu i zaista su im retko potrebni dodatni vitamini. Udruženje Hrabri čistač od 1. januara postaće član FEAD-a, prestižnog udruženja Evropske privatne industrije otpada. Usvojen je i novi statut, čime je udruženje promenilo organizacionu strukturu i dosadašnji naziv u Udruženje industrije otpada Srbije Hrabri čistač. A kada se nađete u domu Hane Klever, ona će vam, kao i svaka domaćica, ponuditi čaj. Međutim, umesto da izvadi vrećicu iz kutije, ona će vas izvesti na terasu i zamoliti da sami izaberete neki od listova koji vam najprimamljivije miriše. Ta 41-godišnja novinarka koja se u Berlin preselila iz Velike Britanije pre 3 godine počela da uređuje svoju baštu. Ljubiteljka je prirode i želala je da praznu sivu terasu sa pogledom na ulicu pretvori u nešto poput zelenog utočišta i izvora prave organske hrane. Trenutno njenu terasu prekrivaju na desetine jestivih biljaka koje joj se uvlače i u kuću i spuštaju niz prozorske daske. Hana kaže da uzgajanje hrane nije tako teško kao što se mnogima čini. Počela sa kantom za đubre u koju je bacila sve ostatke iz kuhinje. Pošto je njen stan na gornjim spratovima, prvo je morala da kupi crve. Ubacila ih je u ostatke iz kuhinje, a zatim pustila da rade. Tako je dobila savršeno đubrivo za biljke. Drugi korak za pravljanje bašte na krovu je pronaći velike lonce. Kada je dovukla nove kućice za svoje biljke, probušila je nekoliko rupa na dnu i napunila ih đubrivom i semenjem. Posle toga rodilo se njeno prvo parče zelenog raja. Tokom prethodnih godina Hana je shvatila da može da bude ta koja će približiti koristan hobi drugim ljudima. I fizička i pravna lica mogu da angažuju njenu firmu Pojedite svoj krov, odnosno nju lično, da im uredi bašte na terasama ili na krovu, ali i da ih nauči kako da ih kasnije održavaju. Jedan od njenih klijenata je i telekomunikacioni džin Nokia. Želeći da za svoju zgradu u Berlinu dobije sertifikat Zelena kancelarija Evropske unije, ta kompanija je angažovala Hanu Klever da njihovu ogromnu praznu terasu pretvori u živu oazu. 8:19, ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Doktor Ljuba Pfaff i ove nedelje je sa nama. Da otklonimo nedoumice koje imamo. Evo, danas ćemo da govorimo o limunu i pomoranđi. Svi smo, pretpostavljam, voleli onaj divni miris u zimskim danima kore pomoranđe koja stoji na toploj plotni. Mnogi vole da jedu koru, evo ja volim tanko sečen limun, da ga jedem kao salatu uz neku hranu, uz meso, uz povrće i volim da pojedem i koru, ali u poslednje vreme pretpostavljam da je sve manje onih koji to rade, jer su upozorenja jaka da je kora limuna i pomoranđe puna pesticida. Doktore, šta vi kažete
na to? Pa ja kratko da kažem, to je ona naša vašluka, da ne kažem malo grublju reč, primitivizam, jer mi zloupotrebljavamo sva dostignuća tehnike i tehnologije u proizvodnji namirnica i čak i živinskog, odnosno stočnih proizvoda kao što su meso i mleko, kao što ste videli sa aflatoksinom kad je bilo onaj poremećaj koji nastaje zato što se ono što treba da se upotrebi u određenim količinama i za određenu vrstu povrća ili voća zloupotrebljava i mislimo da što veće koncentracije stavimo, da budem prizemljen, što veće količine isprskamo ili polijemo voće ili povrće, da će to brže da izraste, da će biti kvalitetnije, a zaboravljamo da su svi savremeni te hemikalije kao što su pesticidi u koji spadaju herbicidi, kao što su i antibiotici, praktično otrovi za ne samo za biljka, nego i za ljude. Te prema tome, vi ste vrlo lepo rekli, nekada je to bilo sredstvo izbora i za ukus i za jelo, međutim danas zbog zloupotrebe ljudi, što se stavlja sve veće koncentracije, praktično kora te dve namirnice koje su vrlo biološki vredne, podlačim vrlo biološki vredne, ne treba upotrebljavati. Može se, vi ste lepo rekli, staviti na rernu, odnosno na ringlu ili na šporet i taj miris imati, ali nažalost izbjegavati, tako da to što ljudi misle da je dovoljno da se kora od pomoranđe ili limuna stavi u hemikaliju neku i da se opere toplom vodom ili hipermanganom, pravimo još veće greške. Klasično više ništa nije, ni kora, ni onaj potkorni soj za ljudsku upotrebu, jer dovodi do reskira. Ali da se vratimo na ono primarno, vi ste rekli pomoranđe i limun. Pa praktično to su dve najbiološke vrednije namirnice, pre svega, zato da konkretno kažemo, sa pomoranđu to je niske kalorijske vrednosti. U 100 grama pomoranđe ima 40 kalorija, ali cenjeni auditorijume, imamo 50 miligrama C vitamina, takozvanog antioksidansa, najjačeg antioksidansa, koji sprečava mutaciju ćelija, baš po najnovijim saznanjima, i sprečava pojavu malignih oboljenja, a ta doza od 50 miligrama koju imamo u 100 grama pomoranđe, gospodo cenjeni auditorijume i dame, jeste sasvim dovoljna količina za jedan dan, iz prostog razloga što također moramo ove emisije da razbije jednu zabludu, da treba uzimati što veće količine C vitamina u toku dana, ne stoji iz razloga to što je jedini vitamin u prirodi koji ne može da stvori depo, i druga stvar, preko bubrega se svaka količina iznad 50 ili 60 miligrama, dobro zapamtite, izlučujete. Prema tome, nema, ja pijem 5-6 grama C vitamina dnevno, od toga nema ništa. Druga stvar, što se tiče pomoranđe, a to je ista situacija i sa limunom, jeste, naravno, kod limuna kalorijska vrednost je svega 27 kalorija u 100 grama također čak 53 miligrama C vitamina. Ali ono što je najvažnije, obe vrste voća sadrže kalcijum, fosfor, gvožđe, što je vrlo važno, i ono što je još važnije, u sebi sadrže sasvim dovoljne količine A, B kompleksa i C vitamina, kao što sam rekao. Ima još jedna stvar koja je vrlo važna, zeljenom auditorijumu da skrenemo pažnju, jeste ona greška koju mi nosimo s kolena na koleno, a to je da uzimamo C vitamin, odnosno limun, dobro zapamtimo limun, i cedimo u vreo čaj koji je skuvan. Zapamtite, od te manipulacije nemate ništa. Pitaćete zašto? Vrlo prosto, zato što C vitamin kao takav, C vitamin ne može organizam da stvara, nego mora da unosi putem hrane, je 80% termolabilan. Znači, to je temperatura, povišana temperatura ga uništava 80%, a on je i fotolabilan. Zato se preporučuje kad istedite pomorandžu ili limunadu da napravite onu količinu koju ćete odmah popiti, jer je fotolabilan 20%. Pa sad vidite, 80 plus 20 je 100%, znači sa manipulacijom i ubacivanjem u vreo čaj vi ne dobijate ništa od C vitamina. Prema tome, ne treba to raditi, nego je bolje popiti čaj, a C vitamin uzeti da ga iskoristite iz limuna ili pomoranđe, i sedite limun ili pomoranđu i popite. Vi ste rekli još nešto vrlo bitno, da je sad u ovome nalazima Svetske zdravstvene organizacije za jabuke, pa sigurno jabuke odavno se i ovde kod nas u našoj zemlji upotrebljava za, kao sredstvo za regulaciju nivoa šećera sa jedne strane, druge strane upotrebljava se i daje se kod povećanog holesterola, krvnog pritiska. Zašto? Što pored vitaminske komponente, cenjene auditorijume, zapamtite, sadrži teobromin, koji je odličan preparat za regulaciju ne samo elastičnosti krvnih sudova, nego i u metabolizmu masti i ugljenih hidrata. Te prema tome, to su vrlo važne stvari. Jedna stvar, cenjene auditorijume, moram da kažem, ja sam sad iznenađen, zašto što je rečeno da je neko našao za kafa, je fantastičan izvor antioksidanasa. Koliko se zna u hemiji, kafa nema ništa od vitamina, minerala, s obzirom da ima samo teobromin, ali ja opet sam slobodan. Nije jeres kad kažem da EPP trpi sve, kao što smo zahvaljujući emisiji čuli ste da su pre par meseci pronađeno i veštačko meso, da se može raditi ovo i ono, što ne stoji, a čućete isto za nikotin. Sad ćete imati kolegu koji će vam lepo govoriti šta je situacija kada imate garantovano bez nikotina. Nikotin nije otrov, nikotin ne šteti, a i tekako pravi probleme. Prema tome, ja imam jedan predlog, ako se vi slažete, damo, da sljedeći put malo govorimo o antioksidansima.
Važi.
Zašto? Što je dosta, evo, vi ste danas isto rekli, na svet manipuliše antioksidansi, ja užimam antioksidanse, međutim, ne znamo da su antioksidansi, cenjeni auditorijume, vitamini, tri omega masna kiselina i jedan element koji je selen, a ja bih zato zamolio, ako nemate ništa protiv, da se iduće nedelje o tome malo zadržimo.
Dogovoreno, doktore, evo samo još imam dva pitanja.
Izvolite.
Neki vole da kod limuna i pomoranđe grickaju one bele niti, vlakna, delove.
Odmah,
da li je i to puno pesticida?
Ne, da budemo vrlo precizni. To nije puno pesticida, međutim nema nikakve svrhe, to je samo ukus, zato što vitaminska komponenta se nalazi u srži, znači u soku, u tkivu limuna i pomoranđe. A moj savjet je da se nikako kora, kad se oljušti pomoranđa ili kad se cedi limun, kora slobodno baci.
I doktore, u poslednje vreme potrošači se žale, ima jedan lanac prodavnica u Srbiji gde je sad neka nova politika da se majonez drži van rashladnih vitrina. Kažu, treba im mesto za meso i tvrde uporno kako ne smeta ništa da se majonez drži na temperaturi od 20 stepeni, iako na kesici piše da treba čuvati na temperaturi valjda oko 5 stepeni.
Dakle, tamo, da li ste čuli šta sam rekao? EPP trpi sve i prvo, nije uopšte tačno. Namirnice, pogotovo zablude koje stoje da ako se stavi namirnica povrće ili voće u frižider, da može da stoji nedeljama i da će sačuvati svoju biološku vrednost, ne stoji. Temperaturna razlika treba da bude između 8 i 15 stepeni za povrće, i to ne više od, ponavljam, 24 časa, maksimum 48 sati u u frižideru, da zamrznuto meso treba izvaditi iz deep freeza i ostaviti da na sobnu temperaturi da se odmrzne. A što se tiče vaše konkretno pitanja, na majonez i sve stvari koje u sebi sadrže jaja i moraju biti uskladištene po propisu koje stoje na deklaraciji, znači u frižideru. A treća stvar koja je vrlo bitna, jeste tačno da u ovim majonezima i tim proizvodima se nalaze velika količina i koncentrata, odnosno konzervansa, je koncentrat veliki, tako da to sprečava kvarenje, međutim propis i dalje stoji da te namirnice mora da stoje u rashladnim uređajima. A samo nešto ću vam reći, svuda supermarketi nisu naši izum. Odavno to postoji u svetu, pa imate i kod nas, pogledajte gde stoje i ti fabricirani proizvodi u kesama ili tubama ili čak teglama majoneza.
Pa može tu nešto da se uradi, to treba zvati neku inspekciju?
Pa može da se uradi, jednostavno, pa glatko i jasno to mora da stoji u rashladnom uređaju i prema tome nema nikakve teoretske šanse da se to ostavlja na sobnoj temperaturi, a ta opravdanja da nemaju mesta na deklaraciji pita čuva se na temperaturi od do.
Doktore, hvala vam. Znači, sledeće nedelje govorimo o antioksidantima.
Jeste. Vrlo važno, svaki priča samo i dan danas ja čujem isti od pacijenata, ja samo jedem antioksidanse, meni kako sam se razboleo, čekajte bre ljudi, antioksidansi imaju svoju ulogu, ali mora da imate i pravilnu ishranu da bi ti antioksidansi mogli da deluju u ćelijama.
Hvala vam mnogo.
Prijatno.
Process is slow. Federal government.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Svi oni koji su u Beogradu, bilo da su u gostima, bilo da žive u Beogradu, danas je lep dan, lepo je jutro, kažu meteorolozi, bit će vedro i 9 stepeni u plusu toplo, tako da možete da dođete na prvi humanitarni sajam božićnih i novogodišnjih poklona koji će se održati u hotelu Moskva. Ovog jutra sa nama je Goran Popović iz Centra za tranziciju i ljudska prava Spektar, koji je jedan od organizatora ovog humanitarnog sajma. Dobro jutro, Gorane.
Dobro jutro.
Kako će to da izgleda? Ovo je prvi humanitarni sajam, pretpostavljam ne i poslednji, ovo je samo početak.
Tako je, ovo je prvi u nizu humanitarnih sajmova. Plan je Centra za tranziciju ljudska prava Spektar i Balkan Media tima da svake godine otprilike u ovo vreme nastavimo sa tradicijom. Ove godine u dogovoru sa Univerzitetskom dečijom klinikom u Tiršovoj postigli smo dogovor da se prihod sa ovog naše manifestacije uputi njima kako bi mogli da saniraju jedan deo prostorija u kojima borave mališani i da im ovi praznični dani proteknu što lakše.
300 dece će dobiti paketiće.
Tako je. Jedan od naših partnera jeste Swiss Lion Grupa koja je obezbedila 300 novogodišnjih paketića za sve mališane koji će praznike provesti na lečenju u klinici.
Kako će to danas da izgleda? Evo, oni koji bi hteli da dođu da na neki način pomognu, osim onih znači koji, za koje se zna da će pomoći, mi ćemo čuti za neki minuti menadžera Swiss Lion Grupe Draganu Momčilović i vlasnicu firme Jokalux Ljiljanu Dragutinović, koji na određeni način pomažu ovoj akciji, bilo paketićima, bilo kupovinom slike, ali recimo Beograđani koji se još nisu uključili u akciju, da li imaju mogućnost to danas da urade?
Naravno da imaju. Evo, za vaše slušaoce da kažem da je sajam otvoren danas i sutra od 10 do 20 časova. Ulaz je slobodan. Pripremljen je čitav niz akcija. Tokom današnjeg dana imat ćemo i konferenciju za novinare na kojoj će biti predstavljene sve aktivnosti tokom ova dva dana. Poznate ličnosti sa svojom decom također će donirati novogodišnje paketiće. Deca će pročitati čestitke za ozdravljenje mališana u Tiršovoj. To će sve danas da se dešava u 12 časova. Nakon toga imat ćemo otvaranje umetničkih, da kažemo, humanitarne izložbe slika. Imat ćemo 20 renomiranih dela akademskog slikara Vladana Subotića i slikarke Milice Milošević. Građani mogu da se uključe tako što će kupiti neko od ponuđenih dela i na taj način deo prihoda će otići klinici u Tiršovu. Također imamo i akciju, da kažem, kasica za Tiršovu. Na ulazu hotela postavljena je kutija u kojoj je, koja je vidno obeležena i zapečaćena, i svi građani mogu svoj prilog da ubace u kutiju i također tako prikupljena sredstva otići će klinici u Tiršovu.
Znači, hotel Moskva u podne možemo da dođemo.
Može da se uđe, tako je. A od 12 kreće zvanični program i zvanično otvaranje izložbe slika, konferencije za štampu i ostale aktivnosti.
Gorane, vama mnogo hvala. Sad ćemo čuti i Draganu Momčilović i Ljiljanu Dragutinović.
Hvala i vama. Jedno.
Dakle, danas i sutra u hotelu Moskva u Beogradu na Terazijama humanitarni sajam božićnih i novogodišnjih poklona. 300 dece koji se nalaze na lečenju u Univerzitetskoj dečijoj bolnici u Tiršovoj dobit će paketiće, a u zavisnosti od toga koliko sredstava bude prikupljeno, bit će renoviran i okrečeni deo bolnice. Ljiljana Dragutinović, vlasnica firme Jokalux, ovog jutra sa nama. Ljiljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ćete na jedan lep način pomoći ovu akciju. Šta ćete vi kupiti?
Pa evo, najpre bih pozdravila sve slušateljke i slušalci i zamolila ih da se uključe u ovu dobrotvornu akciju kako bismo što više prikupili sredstava i pomogli svakako deci i Tiršovoj bolnici da koliko može uspe u svom naumu da odradi bilo šta. Ja ću svakako danas učestvovati sa svojim proizvodima, dakle prodaja proizvoda Subtilovih će biti na štandu tako što ću 30% od svakog kupljenog proizvoda donirati za Tiršovu ovog dana, naravno i sutradan, i kupiti jednu lepu umetničku sliku, a to je prilika da i drugi dođu da kupe od naših akademskih slikara jednu sliku, ostave je za uspomenu, poklone nekom za novu godinu, a uz to pomognu ovu humanitarnu akciju.
Za one koji možda ne znaju, vi se bavite uvozom italijanske kozmetike.
Francuske.
Tako da je to francuske, tako da je to vrlo interesantno i za žene, a boga mi i za muškarce koji još nisu smislili šta će da kupe ženama
za
predstojeće praznike.
Naravno, tu ima i muška i ženska kolekcija. Kolekcija je izuzetno visokog kvaliteta, prisutna je na našem tržištu, dakle Supte postoji već 11 godina u Srbiju i ja sam generalni zastupnik za našu zemlju i stvarno bih preporučila naročito gospodi da obraduju svoje dame sa jednom izuzetno kvalitetnom kolekcijom, a uz to pomognu ovako jedan lep program koji mi danas pokušavamo da svakako uspešno odradimo.
Jeljana, hvala vam mnogo. Hvala vam i na ovom uključenju i na tome što učestvujete u ovom humanitarnom događaju. Dakle, svi koji možete i koji želite, Hotel Moskva od podneva, humanitarni sajam božićnih i novogodišnjih poklona. Sav prihod je namenjen Univerzitetskoj dečjoj bolnici u Tiršovoj.
Llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven.
daj da ti drugi govore.
Pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Pozivamo vas na koncert za decu Kako se sluša koncert. Simfonijski orkestar RTS-a. 28. decembar, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Tri, četiri, sad.
Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Ljudi su verovali da negde na svetu postoji izvor veče mladosti. To je bila glava motivacija Kolumbovi mornara. Dođeš tamo, napiješ se vode i umiješ se i na jednom ne možeš da ostariš. I to je bila ideja u srednjem veku, ko to nađe, bit će najbogatiji na svetu i oni su tražili to. I umjesto toga nailaze na zemlju cveća i od latinske reči flos floris prozovuje Florida. Ali su dobili na poklon od Indijanaca, Kolumbo napisao u dnevniku, neko suvo lišće koje je gorko mirisalo.
I to gorko lišće bilo je duvan. A danas kada je pušenje u pitanju, evo nekih groznih podataka. Beograd će i danas dobiti 6 tona opušaka. Žene Beograda i ove godine popušiće jedan most preko Dunava. Srbija će i danas dati 3 miliona evra za cigarete. I mnogo je bolesti izazvane direktnom pušenjem. Pušenje izaziva direktno 25 bolesti, a ostalih, recimo, na primjer, 150 pomaže. I to od velike pomoći. Čućete interesantnu priču o Finskoj. Finska je svojevremeno pre nekih 40-ak godina bila i siromašna zemlja i zemlja koja je prednjačila u Evropi po broju obolelih od raka pluća i ostalih karcinoma. Po broju ljudi koji dožive srčani i moždani udar. Interesantno je da su tražili tada pomoć od naše zemlje i ministar zdravlja gospodin Cekić rekao je da je problem u tome što mnogo Finaca puši. Tada je 76% muškaraca u Finskoj pušilo. U početku svi su mislili da je to čudno što je gospodin Cekić rekao, zato što se srčani udar u to vreme nije baš dovodio u vezu sa pušenjem. Međutim, Finska je preduzela mere i eto, gde su sada i ovu priču i nešto što će nas možda naterati da stavimo prst na čelo. Čućete od primerijusa doktora Petra Borovića, predsednika Saveza Srbije protiv pušenja.
Najnovije istraživanje na strahovito zabrinjavaju. Meni dođu trudnice u 9. mesecu, a dete se formira u prva 3 meseca. I sad, 25 do 30% trudnica puši. Ali mi je došla u 8. mesecu. Znači, dete se formiralo. I sad je ono na idu, radimo amniocentezu, sve u redu, dete je zdravo. Najnoviji podaci o duvanu. Da on, znači ti slobodni radikali iz duvana, da prave strahovita genetska oštećenja. Znači slobodni radikali, znate to bez mene, imaju višak nesparenih elektrona, otkidaju od normalnih tkiva elektrona, prvo oštete membranu ćelije, onda uđu u ćeliju. Ako oštete organele, recimo mitohondrije, čovek je umoran, kaže pa nemam snage, pa ne znam, daj mi kafu da mi podigne snagu, pa daj malo šećera. Znači mitohondrije, ako ošteti, ne znam, ribozome, bit će ovo, pad imuniteta. Ali što je najgore, prodiru ti jaki slobodni radikali, oštete genetiku jedra. Oštećeni geni, za sada baratamo, mogu, znači slobodni radikali mogu da izazovu negde oko 150 obolenja. zbog oštećenja gena. I sad dete se rađa na izgled zdravo. Majka je pušila tu noć i kaže, eto, svi su me plašili, pušilo sam, eto, moj dete ima plave oči, najlepše na svetu, zdravo, lepo, napredno. Gen je oštećen. Od 100 klinaca koji do 15. godine dobiju leukemiju, u proseku su 50% majki pušača. Znači, rodilo se zdravo. Ko tempirana bomba, ti ne znaš kada će da krene. Od 100 klinaca koji do 15. godine dobije tumor mozga, tumor vilice ili limfom pluća, 50 do 52% je izazvano maminim cigaretama u trudnoći. Naše istraživanje naše na klinikama, svaka četvrta beba majki pušača ima hipertenziju. 300% češće rađaju bebe sa labijom leporinom, rastu gornje usne. Možeš misliti majku kad se rodi dete razjapljeni čeljust. To se radi. Žicama se posle operiše, spaja se, to više nikada nije to. Dalje, majke pušači 4 puta češće rađaju decu sa srčanim manama, koje otkrivamo na rođenju ili ne otkrivamo. I sad onda hoćemo, tražimo država da nas pošalje. Koja država? Odakle nama stotine milioni evra? Znači, malko bi malo tu vratio na roditelje. Šta si ti uradio? Desila se trudnoća. Mi hoćemo da se trudnoća ne desi. Najnovičko, ako neko puši, 346 gena je potpuno pokvario i on ide u patologiju. Ali, ako ostavi preplanirane trudnoće, pa bar 6 meseci, bar 6 meseci, da ne puši, a da uzima antioksidanse, likopen, sulforafan, voće i tako dalje, 600 grama dnevno, onda se aktiviraju 700 zaštitnih gena i potpuno ponište štetu i on će biti otac potpuno normalne dece. Ako tato u trudnoći desilo mu se, jeo šta jeo, nije, pije Coca-Cola, jede čan, food i tako dalje, i ostane devojka gravidna. Zbog deprogramiranja spermatozoida oštećenih, bit će otac deteta koji u 15. i 16. godinu dobije ćerke dijabetes. I onda svi kažu, kako mu, eto, Bog je dao, koji Bog je dao, nema, Bog to ne daje. Dete ima dijabetes, pošto sam na ginekologiji, užasavamo se. Svi piju alkohol. Ako majka do 7. nedelje uterinog života popije 2 čaše piva ili vina nedeljno, pazite, 2 čaše, nedelj. Ogromna je šansa da će napraviti genetska oštećenja, pošto alkohol ošteti membranu ćelije. I šansa je da beba koja se rodi oko puberteta ima proširene vene duboke. Ako majka nastavi i posle 8. nedelje života trenutno, ono, po kao svi piju, pa odnosno čak majke kažu, pa ja sam pila, pa ti si lepa rodila se, pa šta ti fali, pa nemoj da budeš asketa, popi čašu dve, pa šta je to, kao B vitamina. Ogromna je šansa da će dete imati kasnije do kraja života proširene vene i površine. Sad možete misliti devojku sa grozdovima vena, ne može da se skine, upaljeno, otoci, komplikacije. Dalje, ako majka tu noći puši, dete će biti strahovito sklono zavisnosti. Ili internetu, ili pornografiji, ili na drogama. ...75% mladih na nekim eksperimentima koji su rađeni u krvnim sudovima imali su nakupine masnoća u 22. godini staračke promene. Svet nauke bio šokiran, to vidimo u nekim dubokim godinama kad se nakupine stvaraju i kad idu, i ljudi idu ka srčanom udaru, moždanom udaru. Zašto piju Coca-Cola? I onda smo okrenuli istraživanje celog sveta, uključena Srbija. I onda smo pali sa stolice. U proseku, u 6. godini života, kod dece počinu, to nikada nije ni bilo, u 6. godini života, mama pušila, da puši loša hrana, jedu šta stignu. Ako je majka u trudnoći pušila, onda promene počinju 4. I sa šta se događa? Nakupina masti raste. To je ono što sad dete, čitali ste neki dan, otišao na fizičke vežbe, palo mrtvo. Otišao tamo, palo mrtvo. Otišao na sport. Meni dolaze vaskularni hirurzi. Kaže, Boroviću, radi nešto, otvorimo klincu 25 godina krvne sudove, masno koko starca. Nikakvi simptoma čovek nema dok nakupina masti ne pređe 74, 5, 6% krvnog suda. Organizam kompenzuje. Kad pređe ti 75, 6%, ono počinje, ako je oko slabije nešto vidim, na dobro, godine, ako je u mozgu, ako je karotida, nešto sam malo se zanosim, nije mnogo strašno, dobro je, to ide. Ako je bazilarka, zanosim se više, ako je srcu, ma nešto mi, nemam kondiciji, tako dolje, ma nemam, to je bila probio na promaj. Ovo je svetu nezabeleženo. 44% stanovnika Srbije ima povišene masnoće. I one polako se talaže. U Vojvodini imamo mesta gde 80% žena ima povišene masnoće. Svaki 22 minuta neko u Srbiji dobije moždani udar. Svakih 8 minuta neko u Srbiji dobije srčani udar. Počelo u detinjstvu. Prvi faktor kada bi se smanjilo pušenje, i zato sad radimo, vidite ove akcije, radimo skrininge, radimo, ne znamo šta više da radimo. Ajde, budimo realni. Devojka izlazi sa mladićem, izašli su u restoran, ona će da naruči viski, nešto žestoko, on će naruči sok. Ona će zapaliti cigaru, on će kaže, meni to smeta. On kaže, ma ej, pedero, završio si posao. I da ne bi bio peder, završio si posao, sad on se frajeriše, znači odlazim u pakao. 800.000 ljudi je bilo pijeno na beer festu. Exit, guča, sve to simpatično i lepo. Ali ti će ljudi doći da ih lečimo. 60% ljudi u bolnicama koji nam prazne kase su alkoholičari u mladosti. Srbija, samo za trežnjenje, nas košta u proseku 10 miliona evra. Znači, to nije preventiva, to je samo privođenje. Najjeftinije preventiva. Zato nam je stalo, hajde da krenemo, da vas pitam, kako doći do tih majki? One meni dolaze, da je to mesec, imam pričano treba toliko belančenja, toliko inih hidrata, deveti mesec. Bar za drugu trudnoću. Sve piju Coca-Cola, sve piju alkohol, sve 30%, 35% nekad posto puše. Znači, rađaće decu, trauma za majku, trauma 500.000 dece koja se treba da država prihvati, mi smo, prihvatit ćemo na pritisak. Koja će država izdržati taj pritisak? Mi namo po građaninu, per capito, u socijalno osiguranje, 250 evra. Po građaninu. Ovo je košta operacija 200.000 evra, ona je košta pola miliona, ona je košta 3 miliona. Mi moramo da prihvatimo to. Znači, kase će biti prazne, ona će povećavati PDV na 25%, na 30%. Ko plaća? Plaćamo vi ja. Nije rešenje. Još jednom ponavljam. Finska imala najveći broj srčanih udara, najveći broj moždanih udara, najveći procenat raka. Javljaju se Srbiji i ministar zdravlja Srbije, Cekić, ja sam bio tu još početnik, rekao njima zbog pušenja. Ko ludaka, nije se znalo kakve veze ima duvan sa srčanim udarom. I Finska smanjuje broj muškaraca pušača sa 76% na 26%. Za 4-5 godina rak pluća pada za 63%. Nikakvi klinik! Danas je Finska sa rakom pluća najmanje u Evropi. Iako još puši 26% stanovnika. Danas Finska, zahvaljujući prestanku pušenja, u celoj Evropi, znam podatke na pamet, ima najmanje raka debelog creva, najmanje raka bubrega, želuca. Žene Finske, zbog grlića materice, 8 puta manje, odnosno naše žene, 8 puta imaju više raka grlića materice. Ne uzimaju dovoljno voća, a uzimaju kafu, cigareta, alkohol. Prvo stvar na ginekologiji što uradimo. Čim neko bračni par je 2 godine u braku i nema dece, pitamo li pušiti? Pa ko šta? Čim bace duvan, malo dodamo je vitamina i tako dalje, tokoferola, dodamo ovo ono, ostanu gravidni. To je daleko normalni način nego sad ovo veštački hoćemo multipla trudnoće i tako dalje. Znači, hoćemo još jedno, da ljudi preuzmu odgovornost za svoje zdravlje. Da shvate, ne, ja plaćam socijalno, sa 250 evra po stanovniku, šta mi možemo da uradimo? Tu su i plate lekarima, tu su i tablete i sve, i šta nam ostaje? Hajde budemo realni. 6.600 ljudi imalo prošle godine rak pluća. Jedan oboli nas košta u proseku 35.000 evra. To je 180 miliona evra. Jedan infarkt nas košta u proseku 5.000 evra. 55.000 infarkta prošle godine imalo. Ako bi primenili finski model koji smo mi dali Fincima, mi bi infarkte sveli najmanje na 30%. Znači, tu bi nam ostalo oko 500-600 miliona. 200 miliona kod raka pluća i kod ostalih obolenja, mi bi sa tim parama koje danas izdvajamo, bez ikakvih problema, mogli lekarima i prosveti da povećamo plate 2 do 3 puta. Nikakva nova izdvajanja. Nama lekari, 700 lekara nam je otišlo. Zamislite porodicu kad neko doživi srčani udar, rak, moždani udar, neki drugi rak, rak, recimo žene koje piju kafu i koje puše, 2 do 4 puta češći rak vagine, rak pešike, rak grlića materice i onda vaginu zašivamo i tako dalje, rak jednjaka, rak usana i tako, znači komplikacije mogli bi da izbegnemo. Kada bi ljudi nas poslušali srčane, moždane udare, mogli bi da smanjimo 50 do 60%. Odem u Finsku kad sam bio tih 15 dana u avgustu i odemo do pijace, prelepa zemlja, i stigli neki mali klikeri žuti. Ja pitamo šta je to, kaže kajsije. Sever. Krajem avgusta stigle kajsije. Pa ti znaš kad kod nas stignu kajsije, pa to je ovoliko, pa to je sočno. Kada bi zapad imao zemlju koju ima Srbija, znači radi su istraženje, najmanje zagađeno. Nismo imali hemiju da trujemo. Znači, ekolozi postoje, radit ćemo, borit ćemo se. Imamo klimu još uvek dosta dobro, navodnjavat ćemo. Imamo to što svet nema. A naš svet to ne koristi, a tu je zaštita.
Bio ovo primjerio s dr. Petar Borović, predsjednik Saveza Srbije protiv pušenja, koji je govorio u društvu stručnjaka ekoloških nauka Srbije.
Eko.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Pozivamo vas na koncert za decu Kako se sluša koncert. Simfonijski orkestar RTS-a. 28. decembar, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra govorimo o nekim teškim stvarima, međutim treba govoriti o problemima, to je prvi korak u njihovom rešavanju. Čuli ste doktora Petra Borovića, priča je bila ružna, ali od nas zavisi koliko ćemo je i hoćemo li je prolepšati. Govorit ćemo o moždanom udaru ovoga jutra. Neka statistika kaže da svaka 22 minuta jedna osoba u Srbiji doživi moždani udar. U Niškom studiju koleginica Višnja Berilažić i njena gošća profesor dr. Miroslava Živković sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Niš i sa Medicinskog fakulteta u Nišu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Eto, kada govorimo o moždanom udaru, mi smo se potrudili da u studiju imamo zaista pravog svetskog stručnjaka na tu temu. Profesorka Živković je dokazala sebe naravno u svetu i Evropi, a Niš je srećan što je ima na Klinici za neurologiju. Profesorka Živković, malo čas smo čuli neke podatke, čuli smo faktore rizika, međutim pušenje nije jedini faktor rizika. I šta uopšte treba da znamo o moždanom udaru?
Sama činjenica ozbiljnosti ove bolesti govori da od svih poremećaja zdravlja stanovništvo Srbije je najviše opterećeno zapravo hroničnim nezaraznim bolestima, a vodeći uzrok smrtnosti kod žena u našoj zemlji je upravo moždani udar, znači prvi na redu smrtnosti kod žena, a drugi kod muškaraca. U strukturi mortaliteta u Republici Srbiji približno svaka treća osoba umre od bolesti krvnih sudova mozga, što je dovoljno upozoravajući činioc. Cerebrovaskularne bolesti zapravo imaju jako lošu prognozu. Svaka treća osoba umire u akutnoj fazi bolesti, znači mortalitetna stopa je velika, možda najveća od svih drugih bolesti. Samo 30% pacijenata je sposobno za samostalni život, a nažalost jedan veliki broj pacijenata, možda svaki drugi, je usmeren na tuđu pomoć i negu, što je veliki problem i za okolinu, za društvo u celini, tako da moždani udar postaje ne samo medicinski, nego i socioekonomski problem. Činjenica je da u proseku svaki 10. bolesnik dobije recidiv u prvih 5 godina, a ono što nas posebno brine, mi smo analizom baze podataka koju imamo na klinici od 1998. godine, kompjutersku bazu, proverili koliko je pacijenata mlađeg životnog doba, analizirali smo grupu ispod 50 godina i shvatili da je svaki treći pacijent mlađi od 50 godina, što ukazuje da ovi pacijenti u najaktivnijem periodu života postaju na neki način invalidi. Tako da sve ove činjenice govore već da je neophodna jedna direktna koordinisana kooperacija različitih segmenata društva, zato što moždani udar nije samo medicinski, već rekoh i socioekonomski problem u kom smislu je sada angažovan jedan tim stručnjaka. Ministarstvo je prepoznalo ovaj problem i mi sada intenzivno radimo na nacionalnom programu prevencije, lečenja i kontrole cerebrovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020. godine, gde je zapravo osnovni cilj da društvena zajednica treba da bude usmerena na faktore rizika i socijalno-ekonomske determinante zdravlja, ali i na jačanje zdravstvenog sistema. konačno je ovaj problem prepoznat i ja se nadam da ćemo uspeti da bar malo smanjimo brojke koje su u našoj zemlji poražavajuće.
A doktorka, kada govorite o brojkama, posebno o tom žalosnom trendu da sve više mlađih ljudi oboljeva, da li je tako i u svetu ili smo mi po tome drugačiji?
U svetu nije tako. Postoji jedna strategija. 10 godina unazad, znači prethodna dekada je proglašena dekadom mozga i zahvaljujući jednoj veoma agresivnoj prevenciji protiv faktora rizika, zato što je prevencija uvek najdelotvornija mera u sprečavanju bolesti sa relativno brzim efektom. I tim smanjenjem faktora rizika u Americi recimo se desilo da je moždani udar od drugog uzroka smrtnosti sišao na četvrto mesto. Smanjio se broj obolelih samo zbog toga što je se intenzivno radilo da bi se smanjilo oboljevanje, tako da je otprilike negde oko 40% smanjen broj pacijenata koji su oboljevali od moždanog udara, što nažalost u ove zemlje nije tako.
A šta su to oni radili? Šta mi možemo da uradimo?
Oni su radili neke vrlo jednostavne stvari, a to je borili su se protiv velike petorke, kako mi to kažemo. Velika petorka su hipertenzija, pušenje, fizička neaktivnost, fibrilacija pretkomora i dijabetes mellitus. Borili su se protiv faktora rizika i promovisali su zdrave životne navike. Ja bih nešto o svakom od ovih pojedinačnih faktora rizika što daje na značaju našoj aktivnosti. Smatra se recimo da je hipertenzija dijagnostikovana u našoj zemlji kao 45% odraslog stanovništva, a da ove osobe imaju 3 puta veći rizik od nastanog moždanog udara, a on raste linearno sa porastom krvnog pritiska. Za svakih 7,5 mm žive sistolnog pritiska, rizik od moždanog udara se udvostruči. Znači, za početak intenzivna borba protiv povećanog krvnog pritiska, to je nešto što je jako važno. Mi smo pričali malo pre o pušenju, a ja moram da kažem da je prevalencija pušenja u Srbiji oko 48%, među najvišim u Evropi, a kod muškaraca, a kod žena 33,6%. Pušenje je povezano sa 50% većim rizikom od moždanog udara kod žene i kod muškaraca u svim starostnim grupama, i taj rizik je 2 puta veći kod strastvenih pušača u odnosu na osobe koje povremeno puše. Pasivno pušenje nosi slični rizik kao i aktivno pušenje, a prekid pušenja vraća rizik na uobičajeni za populaciju tek za 2 do 5 godina. Fizička neaktivnost je trenutno 4. na listi Svetske zdravstvene organizacije uzroka smrti. Mi o tome, čini mi se, ne vodimo mnogo računa, ali fizička neaktivnost povećava rizik za nastanak moždanog udara negde za 20 do 27%, i ona takođe deluje i na druge faktore rizika. Znači, fizičkom aktivnošću snižavamo krvni pritisak, šećer, telesnu težinu, a više od 2/3 odraslog stanovništva u Srbiji je fizički neaktivno, 67%. Ipak, procenat odraslih stanovnika koji je vežbao više od 3 puta nedeljno iznosio je 25%, što je ipak značajno više nego u nekim prethodnim periodima kada smo radili analizu. Takođe, fibrilacija pretkomora, znači preskakanje srca, povećava rizik za nastanak moždanog udara od 4 do 5 puta, tako da su redovne kardiološke kontrole neophodne, a činjenica je da primjenom antikoagulantne terapije smanjujemo ovaj rizik za 64%, zahteva veoma budno praćenje svojih brojki. Mi kažemo pacijentima kada dajemo uputstva za prevenciju: upoznajte se i pratite svoje brojke. Vaši brojevi su telesna težina, krvni pritisak, vrednost masnoće u krvi i vrednost šećera u krvi. Kontrolišite svoj krvni pritisak, prestanite da pušite, pijte umereno 1 čašu crnog vina dnevno ako baš mora, kontrolišite kod svog kardiologa da li imate poremeće srčanog ritma, Uključite fizičku i mentalnu stimulativnu aktivnost u dnevni raspored, hranite se zdravo, konzumirajte voće, povrće, integralne žitarice, ribu, belo meso, maslinovo ulje, semenke i antioksidanse. Pite jednu tabletu aspirina dnevno u dozi od 100 mg, a tajna uspeha je maksimalna posvećenost onome što se radi uz pozitivan životni stav i vođenje računa o ekonomiji energije, svoje lične psihološke energije i pozitivnim stvarima.
Kada govorimo o tome šta treba raditi, a šta ne treba raditi, vi pacijentima to govorite. Međutim, koliko lekari iz primarnog zdravstva znaju sve to što bi trebalo da znaju i kako oni prepoznaju ili ne prepoznaju simptome koji dovode do moždanog udara?
Lekari iz hitne pomoći i privremene zdravstvene zaštite su naši dugogodišnji saradnici i mi smo godinama radili u sklopu dana borbe protiv moždanog udara istrajno na jednom grupnom multidisciplinarnom pristupu. Najbolji primer za ovu našu saradnju je trenutak kada smo uvodili novu metodu koja je, Bogu hvala, zaživela u našoj zemlji. To je fibrinolitički tretman ishemijskog moždanog udara, gde konačno imamo lek koji može da rastvori tromb i da spreči definitivne katastrofalne posljedice moždanog udara. Protokol koji podrazumeva uvođenje ovog leka je veoma zahtevan i zahteva veliku žurbu, jednu trku sa vremena gde je svaki minut važan, gde se svaki minut broji i vreme je neuron, kako mi to kažemo. A to znači da pacijent od trenutka kada prepozna bolest dok ne primi lek koji razbija tromb, može da prođe samo 3, maksimalno 4,5 sata. U početku, kada je ova metoda zaživela u Srbiji 2006. godine u Beogradu, a odmah krajem te godine i u Nišu, mi smo mislili, imajući u vidu organizaciju našeg zdravstvenog sistema, da je to jedan nemogući poduhvat. Međutim, uspeli smo samo zahvaljujući tome što su lekari na primarnoj borbenoj liniji puno radili na edukaciji stanovništva, radili smo i mi. Hitna pomoć se trudila da pacijenta što pre dovede, mi da napravimo lanac zbrinjavanja u kliničkom centru, da uradimo neophodni imidžing, CT mozga, laboratoriju. Ja sa ponosom mogu da kažem da smo mi dali 250 puta fibrinolitički tretman kod naših pacijenata, što je rezultiralo manjom stopom smrtnosti i boljim funkcionalnim oporavkom.
Postoje li neke simptomi koje čovek može da prepozna ranije, recimo nekoliko meseci ranije, da prepozna prosto da je potencijalna žrtva moždanog udara? Da li bi onda nešto, ako promeni, moglo da predupredi moždani udar?
Ovo vaše pitanje je jako važno. Za razliku od infarkta srca, gde upozoravajući simptome srčanog udara znaju svi, znači bol u grudima, teško disanje, hladno preznojavanje i pacijenti trče kardiologu, moždani udar ima tu nesreću, simptomi moždanog udara su raznovrsni, mnogobrojni, nema bola i pacijenti apsolutno nisu edukovani u prepoznavanju ovih simptoma. Ti simptomi se zovu tranzitorni ishemijski atak i oni prethode, oni su alarm simptomi da će se katastrofa desiti. Šta može da se uradi u tom trenutku? Naravno, mnogo toga. Moguće je da se adekvatnom terapijom spreči nastanak bolesti, jer je onda to jedna duga i druga priča. Onda imamo nepokretnog pacijenta koji će uz rehabilitaciju i terapiju ovih danima se boriti sa svojom bolešću. Tako da je ovo prepoznavanje simptoma, rano prepoznavanje simptoma najvažnije, ali o tome se nažalost malo priča. To su pre svega trnjenje ili slabost polovine ruke ili tela, što može da bude privremeno, da se desi desetak minuta pa da prođe. Pacijenti tome ne daju nešto mnogo pažnje. Slepilo na jedno ili na oba oka. Pacijent kaže, odjedno mi se navukla magla na oko i nisam ništa video. Smetnje govora, bilo u smislu nerazumevanja tuđeg govora ili nemogućnosti izgovaranja ono što pacijent zna ili smetnje govora u smislu nerazumljivog izgovaranja, kao što to čini recimo pijani čovek. Vrtoglavica, nestabilnost pri hodu, duple slike, sve su to neke, neki simptomi koji upozoravaju na moždani udar, kao i intenzivna jaka glavobolja u fizičkoj aktivnosti pacijenti opisuju kao nikada do sada. Znači, iznenadni jak bol koji bude praćen povraćanjem i nekada i slabošću ekstremiteta.
Aleksandra, nešto si htjela da pitaš ili pitam ja?
Prebiram po glavi da li sam nekada imala takve simptome i da li znam ljude u svom okruženju koji se žale na nešto od toga. Ako nešto od toga prepoznamo sada, pošto svi govore o preventivi, bilo bi potpuno poželjno i normalno da svako od nas, posebno ako u nekim godinama, ako imamo faktore stresa, pretpostavljam da već samim tim što živimo u današnje vreme u Srbiji imamo faktore stresa, bar jedan, ako ne i 10-15, možemo da odemo kod lekara opšte prakse, da se posavetujemo, da kažemo da nas muči to i to. Sad to ne mora da bude naročito ozbiljno, ali šta bi tad mogli da uradimo, koje analize, da bi se videlo da li su ovo simptomi koji pokazuju nešto bezazleno ili nas možda upućuju na veliki problem.
Lekar opšte prakse će prvo uraditi opšti pregled, naravno. Uradit će laboratorijske analize gde će se videti vrednosti masnoća u krvi, uradit će EKG gde će se videti da li ima preskakanja srca ili aritmije, poslaće vas na jedno odlično snimanje koje je neinterventno, ne zrači, a koje daje apsolutni uvid u strukturu krvnih sudova, to se zove Doppler krvnih sudova vrata, gde će se videti da li imate eventualno neki aterosklerotski plak ili tromb, i uradit će jedno ispitivanje, znači cerebrovaskularnog sistema koje u brojnim slučajevima može da se koriguje. Ove kontrole bi bile potrebne na po 6 meseci, a u svakom slučaju moždani udar više nije jedno nihilističko i fatalističko oboljenje gde ne može ništa da se uradi i gde ovi pacijenti zaboravljeni sede na nekim marginama interesovanja zdravlja i nauke. Moždani udar je sada jedno hitno stanje gde može mnogo toga da se učini ako se simptomi prepoznaju na vreme i ako se javite svom lekaru. Tako da mnogo treba raditi. Nama su mediji puno pomogli da bismo mi pacijentima objasnili koji su to simptomi i kako treba da se dođe na vreme. I mi sada već primećujemo da je to prolazno vreme dolaska, pošto mi analiziramo gde gubimo vreme u toj kaskadi, prolazno vreme dolaska pacijenata i prepoznavanje simptoma je mnogo brže nego ranije.
A koliko ima značaja uzimanje vode? Ja laički, može da mi se čini da, ne znam, voda spira eventualnu masnoću, jer po istraživanju koje je VMA sproveo, došli su do poražavajućih rezultata da čak, ako se ne varam, 95% ljudi u Srbiji ne pije dovoljno vode. Pa šta može li znači, i to da ima neke veze?
U svakom slučaju dobra hidratacija organizma je jako važna, zato što jedan od razloga moždanog udara spada i poremećaj vodeno-sonog bilansa, odnosno jona, koji su neophodni za funkciju mozga, koji zapravo suština funkcije mozga je pumpanje jona kroz membranu i stvaranje energije. Tako da neka stanja dehidratacije udruženo sa infekcijama ili bubrežnim bolestima ili već drugim komorbidnim stanjima mogu da budu označaja, a ono što je bitno i što važi za sve ovako dijetetske priručnike, to je 2 litre vode u toku dana, znači to je otprilike jedna čaša na sat vremena. Tačno je, mi pričamo o 2 litre vode u toku dana, ali retko ko od nas uzima tu količinu, ali je unos tečnosti jako važan.
I kada govorimo o mnogim bolestima, kaže se, pa to su neke nasledne bolesti. Koliko genetika ima uticaja na moždani udar?
Postoje 3 grupe faktora rizika. Jedna je ta prva grupa na koju nije moguće uticati i koja nije predmet našeg interesovanja, a to su godine, pol, životno doba i geografska širina gde čovek živi. Međutim, postoje ove drugi faktori rizika na koje je moguće uticati, a to su pritisak, šećer, hiperlipidemije, sistemska oboljenja, prokoagulantna stanja i treća grupa faktora rizika, to su takozvane štetne navike pušenja, alkohol, stres, fizička neaktivnost i masna ishrana. Na genetiku ne možemo mnogo uticati, doduše ona i ne predstavlja neki veliki i brojni faktor rizika u odnosu na ova druga nabrojana, a sa svim ovim drugim stanjima možemo se žestoko boriti.
Jer svako ko, recimo, zna da ima genetsku predispoziciju, možda bi trebalo malo više da vodi računa o tome i da to kaže svom lekaru uopšte prakse, pa prosto uz to, naravno uz to što će preduzeti sve mere koje zavise od njega, dakle da bude fizički aktivan, da ne puši, da ne pije ili pije vrlo umereno, da ne jede masno. Da li je to informacija koja je značajna za lekara opšte prakse?
Apsolutno ste u pravu. Nije sve jedno da li neko ima nasleđe, a puši, pije, uzima kontraceptivne pilule i nije fizički aktivan. Znači, treba pomoći. Treba pomoći svom organizmu, naročito u slučaju nasljedne predispozicije.
Kada govorimo o mnogim bolestima uopšte u medicini danas, kaže se da je tehnika i tehnologija mnogo pomogla u ovoj oblasti. Koliko u oblasti kojom se vi bavite to znači, a koliko ljudski faktor, mislimo lekar?
Ja sam velikim zadovoljstvom mogu da kažem da pripadam grupi koja je imala tu čast da prisustvuje kompletnoj rekonceptualizaciji tretmana obolelih od moždanog udara. U vreme kada sam ja počela da se bavim ovom bolešću, to su bili, rekoh već, pacijenti zaboravljeni na rubu interesovanja, gde se smatralo da nema nikakve terapije, pa nije ni bitno da se žuri. Moždani udar je bio treći na listi prioriteta u hitnoj pomoći. Bogu hvala, doživeli smo da je moždani udar sada prvi na listi urgentnih stanja, da postoje efikasne strategije, da postoje endovaskularne procedure. Mi u saradnji sa radiolozima radimo odlične interventne procedure gde se direktno u tromb ulazi, pa se on mehanički odstranjuje ili se stavi stent ili se daje lek u sam tromb. Tako da je ovaj napredak uz imaging tehnologije, gde sada perfektno vidimo cirkulaciju preko magnetno-rezonantne angiografije, CT angiografije, to za mene predstavlja stvarno jednu revoluciju i način da se ovim pacijentima što više pomogne.
Za slušalce koji bi možda postavili pitanje, broj telefona u studiju je 3229653. A ja bih voljela samo da malo pojasnite, doktorka, pomenuli ste i tablete za kontracepciju. Pretpostavljam da ima devojaka i žena koje to koriste, pa prosto zašto ste to pomenuli, pretpostavljam da je važno.
Za razliku od muškaraca, kod žena postoje neki drugi faktori rizika na koje se obično ne misli. A to su hormonalni disbalansi koji prate, recimo, klimakterijum. Estrogen štiti ženu do određenog perioda. U klimakterijumu pada estrogen i postoji veća mogućnost za oboljevanje od moždanog udara kod žena koji inače oboljevaju manje. Danas se smatra da je hormon substitucija kao prevencija promjena koje nosi menopauza nije baš najdelotvornija metoda, zato što to deluje prokoagulantno, a također da treba biti oprezan kod onih imaju nasljeđe ili hereditet sa korišćenjem kontraceptiva, zato što i one mogu da deluju na neki način u smislu potenciranja rizika za moždani udar.
Znači, svakako bi trebalo porazgovarati sa svojim ginekologom. A da li ginekolozi znaju o tome dovoljno? Prosto trebalo bi da budu edukovani sad i šire i u vezi sa srčanim oboljenjima, moždanim udarom. Je li to nešto što se podrazumeva ili bi trebalo da se podrazumeva, ili je samo od osobe do osobe koliko je zainteresovan?
Pa uopšte je doktrina da se terapija individualno određuje. Ne daju se svi lekovi svim ljudima, uzima se u obzir jedna kompleksna lična anamneza, interakcija faktora rizika, tako da pretpostavljam da se u ovoj situaciji vodi računa o svim onim stanjima koje mogu da interferiraju sa hormonskim korekcijama i disbalansima.
Ako nemate ništa protiv, jedan slušalac je na vezi koji bi postavio pitanje doktorke Živković.
Da.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja imam sina od 30 godina. On kao dete je imao visok holesterol. Našao sam rezultate od njegove 7. godine. Jer njegova majka je također imala visok holesterol. Pa onda pretpostavljam ja da je udeo i tog genetskog faktora kod njega veliki. On je počeo sada da pije statine. Ako se zovu statini, ja mislim.
Tako je, zovu se lekovi statini.
Preporučuje mu se i dijet, ova ishrana odgovarajuća. Ja imam samo jedno konkretno pitanje, nikakva druga mi pitanja ne zanimaju, sljedeće. Da li je bolje svake godine vršiti doper krvnih sudova i da vidimo da li tu ima naslaga ili nema, ili piti statine, jer pretpostavljam da su svi lekovi štetni, a Doppler nije štetan i verujem da nije ni skup. Znači da izbacimo statine i svake godine pregledamo krvni sudovi, nema naslaga, dobro je. Jedno i drugo me pitanje ne zanima, samo to.
Znači, statini smanjuju rizik od nastanka moždanog udara za 20%. Znači, oni smanjuju masnoće u krvi i sprečavaju da se te masnoće talože na krvnim sudovima. Također, čak i kad se natalože masnoće na krvnim sudovima, statini nekada mogu da pomognu da te naslage budu manje. Moj odgovor je na pitanje da obavezno vaš sin pije statine, a Dopplerom će kontrolisati na 6 meseci ili već kako mu lekar kaže da li ima naslaga ili nema. Pogrešno bi bilo da ne pije statine, a da čeka da se naslage natalože. Statini su prevencija za aterotrombotske plakove.
A koliko su statini loši, pošto verovatno za svaki lek važi da pomaže na jednom mestu, ali nešto drugo uništava. Da li je tako sa statinima ili
statini
je veća korist?
Statini ne uništavaju ništa, oni samo mogu da u nekim situacijama povećaju transaminaze faktore jetrine enzime, što nekada bude prolazno, ali je šteta lišiti se tako jednog dobrog leka zbog prolaznih i povremenih komplikacija koje nose svi lekovi. Sada ima jako mnogo vrsta statina koji se razlikuju efikasnosti u štetnim efektima i ono što je jako važno, da ovi preparati smanjuju i učestalost pojava recidiva moždanog udara za 16%, tako da uz dobru ishranu koja je osnova, u nekim situacijama statini smanjuju definitivno rizik od moždanog udara.
Kada govorimo o moždanim udarima, vi ste kao stručnjak, da tako kažemo, prešli dug put do ovoga što danas znate i možete. Kako je taj put izgledao? To je u stvari put medicine od onog trenutka kada ste počeli time da se bavite do danas. Šta se promenilo? Da li osim ovoga što ste rekli da vam tu pomaže i tehnika i tehnologija i ta saradnja sa kolegama sa radiologije kliničkog centra u Nišu, osim toga, vi kao stručnjak iz te oblasti, šta možete reći, ovo je bilo istorijski i promenilo se?
Taj trenutak kada je stigla efikasna terapija trombolitička za moždani udar, promenila se kompletna organizacija i koncept sagledavanja. Ja se lično već 30 godina bavim ovom problematikom. Ja sam osnovala odeljenje za intenzivnu negu, neurološko odeljenje, stroke jedinicu, to je pandan koronarnoj jedinici. ali nažalost ne mogu da kažem da se nešto mnogo sagledalo, promenilo u sagledavanju ovih pacijenata i pored naših velikih borbi da ovi pacijenti dobiju jedan dostojanstveni tretman i da dobiju sve one mogućnosti koje stoje na raspolaganju i drugim pacijentima. Čini mi se da tek sada, trenutno sam član Republičke stručne komisije za pravljenje nacionalne strategije o moždanom udaru, sada mi pričamo o tome da sve ustanove koje imaju koronarnu jedinicu imaju i jedinicu za moždani udar, što do sada nije bilo. Uspeli smo, kažem, da promenimo prioritet u hitnoj, ali mislim da treba mnogo toga da se pomogne ovim pacijentima, i to ne samo u trenutku kada leže u bolnici. Njihov problem i njihova muka nastaje po izlasku iz bolnice, jer tada ti pacijenti zahtevaju tuđu pomoć i negu, i zbog toga mi sada razmišljamo o mreži ustanova koja bi mogla da pomogne ovakvim pacijentima.
Kako je to u inostranstvu? Da li kada oni izađu iz bolnice, da li neko dalje razmišlja o njima u smislu države?
Pa oni imaju državne i privatne ustanove gde bi takvi pacijenti mogli da se zbrinu, što je opet naravno vezano i za financijske mogućnosti jednog društva.
Imamo i jednu slušateljku na vezi. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdrav vama svima i doktorki. E sad, mene zanima zašto se cigarete jednostavno ne ode cena, da budu izuzetno skupe. Mislim, to je strašno. Ja čekam autobus, da god čekam to, svi puše, oni od 17, 18 godina, 15, 16. Zašto se to nešto na vladi, da se uradi, da cigarete budu strahovito skupe, da niko ne može da ih kupuje? Jednostavno, to je strašno. One toliko zlo nanose i onima koji puše i nama koji ne pušemo. Oni nas prisiljavaju, terorišu nas da udišemo to. A vidite vi šta se dešavaju, moždani udar i sva moguća zla od toga. Jel možete nešto da uradite da se to da se vidi, da cigarete odu gore, da budu izuzetno skupe?
Hvala vam na pitanju, ali ja mislim da političari nisu spremni na tako nešto, naravno iz razloga ne žele da navlače gnev naroda i gnev duvanskih industrija, i velike su to pare koje država dobija zbog cigareta. Čuli ste podatak da 3 miliona evra Srbija da dnevno za cigarete, ali evo, doktorka Živković, šta vi kažete, da li bi možda glas lekara mogao da bude u tom smislu jak i presudan, naravno, možda u jednom momentu, jer sad je stvarno sa problemima, sa bolestima je došlo dotle da više tu ne bi trebalo da se pitaju ovi koji žele da zarade, nego bi trebalo da se pitaju oni koji štite zdravlje.
Da bismo došli do glasa i da bismo mogli da imamo argumente, naravno moramo da imamo i ove epidemiološke podatke. Pa smo mi krenuli od toga. Prevalencija pušenja u Srbiji je kod muškaraca, već sam rekla, 48%, a prema nekom globalnom istraživanju pušenja sprovedenom među učenicima uzrasta od 13 do 15 godina, zastupljenost pušenja među mladima je takođe veoma visoka. 54% mladih uzrasta od 13 do 15 godina je bar jednom probalo da puši cigarete, 16,8% devojaka i 15% muškaraca navodi da puši svakodnevno, a 97% mladih izloženo je duvanskom dimu u svojim domovima i 91% na javnim mestima. Aktivno i pasivno pušenje, koje takođe može biti faktor rizika, tako da je navedeno je da je pušenje kao faktor rizika povezano sa najznačajnijim poremećajima zdravlja i odgovoran je za 13,7% izgubljenih godina života. Prema tome, agresivna borba protiv pušenja je naravno nešto što je veoma važno u nacionalnoj strategiji, ali to ne pričamo samo mi neurolozi, o tome pričaju i kardiolozi, i to je nešto što, čini mi se, država prati i da postoje kampanje protiv pušenja, ali nažalost činjenica je i da naš narod ne vodi mnogo računa o tim štetnim navikama i da ne poštuje sve ove argumente.
Da, ja sam bila na jednom sastanku na kome se govorilo o toj borbi protiv pušenja. Onda je tu bilo nekoliko ljudi koji su rekli, ma molim vas, ja neću hleba da jedem ako nemam pare, ja ću da kupujem cigarete. Tako da očigledno da naš narod ima neke navike koje, kao što je profesorka maločas rekla, nisu ni zdrave ni dobre, tako da živimo sa njima, ali ovo što je slušateljka rekla, to je tačno da nas zaista guše, uznemiravaju i utiču na naše zdravlje. Oni koji puše, oni su vrlo agresivni i ne razmišljaju o nepušačima.
Ali je isto tako i činjenica da što je siromašnija zemlja, to je više pušača. Ima tu mnogo dubokih razloga. Dakle, što je neka zemlja razvijenija, to se bolje prima i ta borba protiv pušenja i zdravi stilovi života i sve to, nažalost, povezano sa parama. Oni koji ne puše ne mogu da shvate da je onima koji nemaju dovoljno novca negde, nažalost, jeftinije da puše nego da zdravo jedu, ali to je jedna posebna tema. O tome treba i političari da razmišljaju kada donose neke strategije i kada se govori o tome da mora da se promeni način života, da moraju da se promene navike, nešto mora da bude i ponuđeno.
Evo, država najavljuje da će od 1. januara cigarete poskupiti, pa vidjet ćemo kako će to da utiče na pušače. A da, pošto imamo još malo vremena, profesorka Živković sada možda na samom kraju ove emisije kaže kakva su njena iskustva u saradnji sa kolegama iz inostranstva. Profesorka, koliko oni prate vaš rad, koliko prate Srbiju kao deo Evrope i sveta i koliko oni mogu da nam pomognu u svojim iskustvom?
Mi imamo odličnu saradnju sa našim kolegama. O tome govori činjenica da svakog aprila imamo školu moždanog udara gde su nam gosti najznačajnija svetska imena, profesori iz svih evropskih zemalja u sklopu FNS, znači Evropske federacije za neurološke bolesti. I svakodnevni kontakt koji svako od nas koji se time bavi ima, a pored toga naše kolege nam pomažu i u pravljenju vodiča, standarda, algoritama i protokola. Eto, to je još jedna dobra stvar koju smo radili u prethodnom periodu. Znači, napravili smo vodič za prevenciju i terapiju moždanog udara i naravno tuđe iskustva su nam bila dragocena.
Profesorka, vi ste inače i u Srbiji, da tako kažem, preduzimali korake u smislu da se vaše kolege sastanu, da razmenite iskustva. Sećam se jednog takvog skupa na Tari gde je bilo zaista mnogo lekara iz cele Srbije i gde ste doneli neke značajne zaključke. To je verovatno i važno u lečenju pacijenata u Srbiji.
Da, mi imamo redovno kongrese posvećene cerebrovaskularnim bolestima, a te godine smo, eto, srećom bili domaćini, pa se vi toga sećate.
Da, upravo ono što sam rekla, zaista je bilo i mnogo dobrih radova i dobre komunikacije među svima vama i to jeste bio skup koji je pokazao da možete svi zajedno da se borite sa ovom teškom bolešću. Ono što možda svet ima, mine još uvek, to je to neko povezivanje gradova i kliničkih centara unutar Srbije, gde biste mogli da pratite nekoga koji je, na primjer, iz Niša, trenutno je u Novom Sadu, vaš je pacijent ili uslovno rečeno pacijent, a vi možete da saznate šta se dešava sa njim u nekom drugom gradu. Da li je to neka budućnost i koliko sada imate tu komunikaciju?
Pa, trend razvoja uopšte je stvaranje jedinstvenog informacionog sistema gde bi sve ustanove komunicirale na taj način. Naša komunikacija je trenutno dobra, ali objedinjavanje komunikacije na nivou predsjedništva Udruženja neurologa Srbije, gde ljudi iz različitih resora komuniciraju, tako da mi taj problem nemamo, a naročito što se tiče praćenja pacijenata, imajući u vidu da su to naši dnevni kontakti sa kolegama.
Malo što ste govorili o tome da kada pacijent ode iz bolnice, dakle napravljen je korak kada je u bolnici i on nije na marginama, ali da jeste kada izađe iz bolnice. Vi ste boravili u nekim gradovima Evrope, znate šta se događa u Engleskoj, imate primjer Londona, kako je tamo?
Oni imaju palijativne centre, imaju ustanove za zbrinjavanje ovakvih pacijenata, imaju razvijenu službu kućne nege i mi težimo ovom modelu. Mi sada radimo na tome.
Hvala vam mnogo.
Hvala
Ovo
vama.
Nije bila prijatna tema, ali je jako važno znati sve ovo. Govorit ćemo još i o ovoj temi i o svemu onome što je bitno za naše zdravlje i za naš život. Evo za početak, kažu meteorolozi, vedar i topo za ovo doba godine dan pred nama, pa za početak hajde da se prošetamo i da time smanjimo bar faktor rizika kada je u pitanju nekretanje. Gošća moje koleginice Višnje Berilažić u Niškom studiju bila je profesor dr. Miroslava Živković. Mnogo vam hvala.
Hvala i vama.
Hvala, prijetno.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.